Бишкекте саат 8. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 3 апрель ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып, 1 сааттык программасын убого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан бийлиги коңшулар менен чек ара маселелерин чечүү иштерин тездетээрин билдирди. Эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул маселеге кайрылдык. Мындан тышкары алдыдагы программабызда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысынын орун басары Бактияр Шакировдун өлүмүнө байланыштуу Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги атайын билдирүү таратты. Дипломатиялык мекеме такталбаган жалган маалымат тараткандар кыргыз коомчулугунда терс пикир жаратып жаткандыгын белгилейт. Мындай иштер эки элдин достугуна көлөкө гана түшүрбөстөн маркумдун элесине сөз тийгизет деп айтылат билдирүүдө. Шакировдун өлүмүн Бишкек шаардык милициясы иликтеп териштире баштады. Баштапкы кабарларга ылайык, Шакиров 1-апрелге караган түнү эне жана баланы коргоо боюнча Бишкектеги улуттук борбордон дарыларын көтөрүп барып ийне сайдыргандан кийин көз жумган. Ага чейин саламат сактоо министринин мурдагы кеңешчиси Елена Баяленова Facebookтагы баракчасына маркумдун жакындарына шилтеме кылып, ал COVID-19 илдетине каршы вакцина алгандыгын жазган. Министрлик бул маалыматты төгүндөп, маркумдун аты жөнү эмдөөдөн өткөндөрдүн тизмесине катталбагандыгын билдирген. Окуянын чоо жайын иликтөө үчүн комиссия түзүлдү. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөөнү 29 мартта Кытай берген Синофарм вакцинасы менен баштаган. Планга ылайык 1-этапта медициналык кызматкерлер, күч кызматкерлери, мугалимдер жана социалдык кызматкерлер эмделет. Дипломатиялык мекеме өкүлдөрү бул тайпага кирбейт. Республикада коронавирус чуккандардын расмий саны 88 000 ашып, анын кесепетинен каза болгондор 1,5 000 жетти. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Тажикстандын укук коргоо органдары мурда Жергетал районунда аталган Лахш аймагында убактылуу же туруктуу жашаган Кыргызстандын жарандарынын документтери күтүүсүз текшерилип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Министрликтин сайтындагы маалыматка караганда 1-апрелде Москвада КМШнын тышкы иштер министрлеринин кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухридин менен жолугушкан. Алар эки тараптуу кызматташуу жаатында сүйлөшкөн. Тажикстандагы кыргыздардын маселесине токтолушту. Казакбаев ал жакта элдин укугун бузуудан алыс болуп, бул ишти мындан ары Тажикстандын эмгек жана миграция мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүүнү өтүндү. Буга чейин Жергетал районунда жашаган кыргыздар Кыргызстандан барган туугандарына жергиликтүү бийлик тажик жарандыгын алууну сунуштап жаткандыгын айтып даттанышкан. Жергеталдын акими бул маалыматты төгүндөгөн болчу. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча толук макулдашуу жүрдү. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрөбаев мындай маалыматты 2-апрелде Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Негизинен биз мындай ошол жерде макулдашып алдык да чечүү жолдорунчу. Эми биз ушул мына комиссия жана жер жерлердеги адистер менен чогуу ошол жерлерине барып ошолорду изилдеп тактап бүт баягы аныктапчыгып анан ошол жумуштарды аткарышыбыз керек. Ошол айткан мөөнөткө бүтсө болот да.
24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Бул сүйлөшүүлөргө Кыргызстандын атынан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси жана мамлекеттик чек араны тактоо боюнча комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери 1-апрелде ачылган болчу. Кыргызстанда кумшекердин баасы 3 айда 19% кымбаттады. 2021 жылдын март айына карата кумшекердин орточо баасы Кыргызстанда 64 сом 36 тыйынды түздү. Бул азыктын наркы 2020 жылдын декабрь айынан бери 10 сом 14 тыйынга же болсо 19% кымбаттады. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, эң кымбат кумшекер Исфанада 69 сомду түссө, Таласта эң арзан катары 60 сомдон килограммы сатылууда. Өкмөт азык түлүк базарындагы бааны турукташтыруу максатында Орусиядан кумшекер жана өсүмдүк майын өз баасында сатып алып, апрель айында өлкөгө алып келэрин буга чейин убада кылган. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбатчылык байкалууда. Азык түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50% чейин кымбаттады. Орус оппозиция лидери Алексей Навальный абакта ден соолугу начарлап, арыктап кетти. Мындай билдирүү анын телеграм каналына жарыяланды. Андагы маалыматка караганда, өткөн айда колонияга которулгандан бери саясатчы 8 килограмм салмагын жоготкон. Навальный буга түн ичинде уйку бербейт, саат сайын ойготкон, абак күзөтчүлөрүн күнөөлөп жатат. 31 марттан тарта Алексей Навальный ачкачылык жарыялаган. Ал мекеменин жетекчилигине мыйзамды аткарууну, саламаттыгын текшерүүгө чакырылган дарыгердин киришине уруксат берүүнү талап кылып жатат. Навальный бул жайында ууланып Германияда дарыланган, Берлинде Москвага учуп келер менен быйыл январ айында кармалып камак алынган. Армян парламенти шайлоо мыйзамын өзгөрттү. Ага ылайык кийинки шайлоодо парламент партиялык тизме менен гана шайланып келген депутаттардан куралат. Армян оппозициясы премьер-министр Никол Пашинян кайра бийликке келүү үчүн шайлоо мыйзамдарын өзүнө ыңгайлаштырып жатат деп сындоодо. Буга чейин жарандар партияга да, анын ичинде талапкерлерге да өзүнчө добуш беришчү. Жаңы мыйзамды кабыл алуу үчүн парламенттеги жалаң бийликчил депутаттар гана добуш берип, оппозициячыл фракциялардын өкүлдөрү катышкан жок. Арменияда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо 20-июнь да белгиленди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өз элин коронавируска каршы жапырт эмдөөлүүгө үндөдү. Казак лидери бул тууралуу 1-апрелде эпидемиологиялык кырдаал боюнча кеңешмеде билдирген.
Я призываю всех принять вакцину при первой возможности.
Бардык жарандарды вакцина алууга чакырам. Бул өзүңөрдүн, ата эне жакындарыңардын саламаттыгы үчүн керек.
Токаев азырынча казак жарандарынын 0.1% гана эмделгенин сындап, апрель айында вакцинация өнөктүгүн күчөтүүнү тапшырды. Соңку күндөр Казакстанда коронавирус жуктургандар көбөйүүдө. Учурда күн сайын 1.5 000 чейин адамдан вирус аныкталып жатат. Коңшу өлкөдө коронавирус 300 000 ашык адамга жугуп, анын 3700-дөйү каза болгон.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Тасанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстандын саламаттык сактоо министри президент Токаев өлкөдө коронавирус абалы ыкчам оңолбосо кызматтан аларын эскертти. Ал эми Өзбекстанда блогер Миразиз Базаровду белгисиз адамдар салып кетишти. Бийликти сындаган тажик активист Орусиядан чыгарылды. Түркмөнстанда болсо президент Гурбангулу Бердимухамедовдун кетишин талап кылган баракчалар тарады. Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой апрель-июнь айларындагы пессимисттик божомолдор боюнча өлкөдө 370 000 адам коронавируска чалдыгышы мүмкүн, ал эми 190 000 адам ооруканага жатышы ыктымал экенин ачыктады. Мындан улам Казакстандык министр президент Токаевдин каардуусунун ага алды. Бейшембиде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин катышуусунда өткөн өкмөттүк жыйында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал талкууланды. Анда министр Алексей Цой келечекте коронавирус менен күрөшүүнүн сценарийин сунуштады. Анын айтымында жакынкы 3 айда Казакстанда реалдуу божомол боюнча коронавирус 250 000 адамга жугуп, алардын 127 000 ооруканаларга түшүшү мүмкүн. Ал эми оптимисттик божомол боюнча 140 000 адам вирус жуктуруп, 71 000 адам ооруканага жаткырылат. Цой Казакстан саламаттык сактоо системасы реалдуу сценарий боюнча ооруканадагы бейтаптарды дарылоого туруштук бере аларын баса белгилеген. Ал эми президент Касым Жомарт Токаев саламаттык сактоо министрин вакцинация жай жүрүп жаткандыгы үчүн сынга алып, эгер кырдаал өзгөрбөсө, министрге карата катаал кадрдык чечим кабыл алам деди.
Министр здравоохранения ключевая.
Саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөттө эң маанилүү орган. Сиз кырдаалды апрель айында өзгөртүүгө убада бергенсиз. Алексей Владимирович, сиз башында жакшы баштагансыз, бирок кийин басаңдап калдыңыз. Кырдаал калыбына келбесе, сиздин көңүлүңүздү калтырган чечим кабыл алынат. Мен муну саламаттык сактоо министрлигине гана эмес, жалпы өкмөткө айтып жатам.
Деди президент Токаев. Казакстанда эмдөө февраль айында башталган. 2 айдын ичинде расмий маалыматтар боюнча 173 000 адам вакцинациянын биринчи дозасын алган. Анткени менен өлкөдө адистер жана депутаттар эмдөөнүн жай жүрүп жаткандыгын сынга алып келишет. Ошол эле учурда саламаттык сактоо министри Алексей Цой вакцинанын дозасы Казакстанда жетишсиз экенин айтты.
Биз буга чейин бир канча фирма менен сүйлөшкөнбүз. Америкалык, кытайлык жана европалык кесиптештерибиз менен да вакцинация боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Кайсы фирманкы Казакстанга биринчи келсе, ошол вакцинаны колдонуп баштайбыз. Буга чейин сүйлөшүлгөн фирмалар биз талап кылган санда вакцина бере албай жатат. Бирок учурда 2,5 миллион доза күтүп жатабыз.
Деди Алексей Цой. Ушул аптада Казакстан коронавирустун жайылышы боюнча кызыл зонага кирди. Башкалар Нур-Султан, Алматы, Атырау жана Батыш Казакстан облустарында карантин күчөтүлдү. Ал арада коронавируска байланыштуу Казакстандын Чымкент шаарындагы 18 мектеп карантинге жабылды. Шаарда 1 апрелден баштап миңдеген окуучулар 4-чү чейректе онлайн түрүндө аралыктан окуй турган болушту. Окуу жылынын башынан бери вирус шаар боюнча 148 окуучуга жукса, анын 123 учуру соңку 3 айда катталган. Казакстандын Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, быйыл январь айынан бери 46 мектеп карантинге жабылды. Расмий маалыматтар боюнча пандемия башталгандан бери Казакстанда 300 миңден ашуун адамга коронавирус же коронавирустук пневмония диагнозу коюлган. Божомол менен 3072 адам көз жумган. Айрым адистердин айтымында коронавирустун жугуштуу оорулары жана өлүмү расмий статистикалык маалыматтарга караганда алда канча көп. Ал эми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө коронавирус абалы кандай экенине учкай токтолсок. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги 1 апрелде баш калада Ташкенттеги эмдөө пункттарында 65 жаштан ашкан жарандарды жана медициналык кызматкерлерди эмдөө өнөктүгү башталганын кабарлады. Ошондой эле өнөкөт оорулары бар адамдарды, мугалимдерди, аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин эмдөө пландаштырылууда. Өзбекстандын ири шаарларындагы 219 эмдөө борборлорунда 142 миңден ашык жаранды эмдөө каралган. Ал эми 1 апрелден баштап Тажикстандын жана Орусиянын ортосундагы бир жылдан бери жабык турган авиа каттамдарын ачылары кабарланган болчу. Бирок Душанбеде Москвага учууну каалаган тажикстандык эмгек мигранттары авиакассаларда билет жок экенин айтышууда. Ошол эле учурда Тажикстанда коронавируска каршы эмдөө 23 мартта башталган. Өкмөттүн планына ылайык алгач дарыгерлер, экономиканын стратегиялык тармактарынын кызматкерлери, 60 жаштан өткөндөр, мугалимдер жана өнөкөт оорусу бар жарандар эмделет. Тажикстан COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 192 миң дозасын алган. Ал арада бийлик коронавирус жок деген Түркмөнстанда 1 апрелден тарта карантиндик чектөөлөр жеңилдетилгени кабарланды. Өлкөдө бир жылдан бери жабык турган темир жол жана автобус каттамдары калыбына келтирилүүдө. Бирок ички рейстерге билет сатып алуу үчүн түркмөнстандыктар коронавирус тесттин тапшырууга милдеттүү. Түркмөнстанда коронавируска каршы вакцинация 10 мартта башталган. Кытайдан алынып келинген Синофарм вакцинасы менен биринчилерден болуп эмдөөдөн дарыгерлер менен аскер кызматкерлери өтүп жатканы кабарланган. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 28 мартта Ташкенттин Амир Тимур көчөсүндө жапон анимесин жана корей поп музыка сүйүүчүлөрү үчүн кезектеги иш-чараны өткөрүүгө кандам жаткан блогер Миразиз Базаровду белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. Дарыгерлер ооруканага түшкөн 29 жаштагы блогер нейрохирургдун жардамына муктаж экенин айтышты. Ал эми Amnesty International эл аралык уюму өзбек бийлигин Миразиз Базаровду ага карата коркутууларды терең иликтеши керек экенин билдирди.
Өзбекстандык блогер жана жарандык активист Миразиз Бозоров сабалганга чейин жүздөй адамдын кол салуусу күтүлүшү мүмкүн деген таризде 28 мартка белгиленген иш чара болбой калганын жарыялаган болчу. Ошол эле күнү кечинде бет капчан адамдар Бозоровду бейсбол таягы менен сабап кетишкен.
Ал үйүнө кирип баратканда бир машине токтоп, андан бет капчан 3 эркек киши чыкты. Алардын биринин колунда бейсбол таягы бар эле. Алар автоунаадан түшөр менен эле аны салай башташты.
Деди окуянын күбөлөрүнүн бири. Катуу жараат алган 29 жаштагы Бозоров Ташкенттеги травматологиялык ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында анын ички органдары жабыркап, сол колу сынып, буттары сыйрылып, мээси чайкалган. Ошондой эле блогерге нейрохирургдун жардамы керек экени, азыр аны башка ооруканага которуу маселеси каралып жаткандыгы кабарланган. Ал арада жекшембиде Ташкентте жапон анимеси менен корей поп музыкасынын көрөрмандарына кол салган адамдарга каршы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Анда акциянын 12 катышуучусу кармалып, аларга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Акциянын 3-4 катышуучусу, бир бала менен бир кызды ЛГБТ активисттер деп ойлоп сабоого аракет кылышкан. Аларга дагы 20-25 киши кошулуп, бейбаштык кылып, коомдук жайларда жүрүү эрежелерин бузган. Ал жерде иштеп жүргөн укук коргоо кызматкерлери бала менен кызды коргоп калышты. Жаңжал токтотулуп, эч ким жабыркаган жок.
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми Миразис Бозоров акыркы 2 жумадан бери коркутуулар болгонун, бул боюнча укук коргоо органдарына 10 ашык жолу арыз бергенин, бирок алар кабыл албагандыгын билдирди.
Я отправил сотни просто запросов.
Мен буга чейин 100 арыз менен ички иштер бөлүмүнө кайрылдым. Колумда толтура далилдер бар болчу, бирок бирөөнү да карап коюшкан жок. Бийликке тарапташ блогерлер менин үйүмдүн дарегине чейин таратып, элди мага каршы күттөп жатышат.
Эти сообщения будут,
деди Бозоров. Ал Телеграм каналында кылмыш кодексинин гомосексуализм беренесин алып салууга чакырган. Ошондой эле ал президент Шавкат Мирзиёевди сындап, бийликти коррупцияга айыптап, ачык айкындуулук камсыз болмоюнча Өзбекстанга насыя берүүнү токтотууга чакырып, Азия өнүктүрүү банкы менен эл аралык валюта фондуна кайрылган. Ал ортодо Өзбекстан бир жыныстуулардын мамилесине мыйзамдуу түрдө тыюу салган саналуу мамлекеттердин катарында. 2018 жылдын апрелинде Бириккен Улуттар Уюму ЛГБТ өкүлдөрүнүн укуктарын сактоо боюнча 11 сунуш киргизип, Ташкент аны кабыл алган эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Бул жумада Орусиядан депортацияланган укук коргоочу Изат Амон Дүйшөмбү шаарынын аэропортунан кармалды. Бирок Тажикстан ички иштер министрлигиндеги булактар ал учурда министрликтин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгында отурганын жана убактылуу кармоо жайына которула электигин билдиришти. Тажикстандык укук коргоочу Изат Амондун уулу Мухаммед Юсуф Холов 29 мартта Азаттыктын тажик кызматына атасы менен жолугушуу аракетине майнап чыкпаганын айтты.
Биз анын каякта экенин жана кандай абалда экенин билбейбиз. Бизге ал камакта экенин айтышты. Издеп барсак, ал бул жакта жок дешти. Анан биз ички иштер министрлигине кайрадан кайрылдык. Бизге кат жазыш керектигин, ошондо гана так маалымат болорун айтышты.
Деди Холов. Тажикстан ички иштер министрлиги 26 мартта активисти алдамчылыкка айыптап, Изат Амон Орусиядан депортация болуп аэропорттон кармалгандан бир күндөн кийин ага кылмыш иши козголгонун билдирген. Изат Амондун үй бүлөсү аны Орусиядан депортациялап Тажикстанда камакта кармоо жана ага жакындарын жолуктурбоо мыйзамга каршы келерин белгилешти. Анын уулу бийликтен эч ким ага атасынын камалганы тууралуу айтпаганын билдирди. Ал эми тажик мыйзамына ылайык милиция кармалган жаран тууралуу анын жакындарына кабарлоо милдеттүү. Тажикстандын ички иштер министрлиги Изат Амондун иши боюнча расмий комментарий бере элек. Бирок министрликтеги булактар ал учурда министрликтин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгында отурганын жана убактылуу кармоо жайына которула электигин билдиришти. Ал эми Амондун тарапташтары анын жоголгонун 25 мартта билдиришкен. Камакка алынганга чейин алдын ала жаздырылган видеодо Изат Амон Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылуу жасап, аны куугунтуктап жатышканын билдирген.
За мной идет слежка.
Мени бир канча күндөн бери аңдып жүрүшөт. Ошондой эле бир канча күн мурун тажик бийлигинин буйругу менен менин орус паспортум жараксыз деп табылганын билдим. Урматтуу президент Путин, эгер сиз бул видеону көрүп жатсаңыз, анда мен Орусиядан чыгарылып кеттим деп билиңиз. Тажик бийлиги айрым кишилерге көп суммада акча берип мени айыптоого аракет кылып жатат.
Властей Таджикистана.
Деди алдын ала жаздырылган видеодо Изат Амон. Ал ошондой эле өз сөзүндө 1996 жылдан бери Орусиянын жараны экендигин, бирок бир нече күн мурун анын паспорту жараксыз деп табылганын айткан. Буга чейин Москванын Тверской райондук соту Изат Амонго Орусияда мыйзамсыз иштеген деп айып тагып, Орусиядан депортациялоо боюнча чечим чыгарган. Соттун чечими 4 мартта кабыл алынып, 16 мартта күчүнө кирген. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөнабад, Мары жана Байрамали сыяктуу Түркмөнстандын ири шаарларында президент Гурбангулу Бердимухамедовду кызматтан кетүүгө чакырган баракчалар пайда болду. Мындан улам коопсуздук кызматкерлери бала бакчаларга, мектептерге, базарларга жана дүкөндөргө көзөмөл камераларын орното баштады. Ал эми Борбор Азиядагы эң жабык мамлекетте акыркы апталарда азык түлүк тартыш болуп, эл эптеп жан багып жатканы байкалууда. Теманы кесиптешим Лаззат Такырбашова улантат.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы билдиргендей, Түркмөнстандын Мары шаарында коопсуздук кызматкерлери ишканалар менен мекемелерден чукул арада көзөмөл камераларын орнотууну талап кылышууда. Буга шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришиндеги президент Курбангулу Бердимухамедовдун кызматтан кетишин талап кылган баракчылар себеп болгон. Жергиликтүү тургундар да коопсуздук чараларынын күчөтүлүшүн президентке каршы баракчылардын таркатылып жатканы менен байланыштырышат. Ошол эле учурда Түркмөнстандын демократиялык тандоосу оппозициячыл кыймылы Маары шаарларында таркатылып жаткан баракчалар аларга таандык экенин билдиришти. Кыймылдын активисттери социалдык түйүндөрдө тараган видеолордо көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришине жана башка жерлерде чакырыктарды илип жатканын көрсө болот. Эске салсак, 29 мартта жергиликтүү кабарчылар Түркмөн абаттагы базарларда, ошондой эле айрым соода борборлорунун кире беришинде президент Курбангулу Бердымухамедовду кызматтан кетүүгө чакырган баракчылар чачырап жатканын билдирген. Мындан улам өткөн демалышта өлкөнүн улуттук коопсуздук жана ички иштер министрликтеринин кызматкерлери полиграфиялык кызмат көрсөткөн ишкерлерди суракка чакыра баштаганы айтылган. Ал эми маарылык тарапта башынан бери бийлик VPN сервисин маалы менен жапканын айтышты.
Элдердин Telegram, Viber, TikTok, WhatsApp, Instagram жана YouTube сыяктуу социалдык тармактарды колдонулушуна жол бербөө үчүн бийлик VPN сервистерин жаап салышты,
деди Маары шаарынын тургуну. Өлкөнүн айрым шаарларында Бердымухамедовго каршы баракчаларга байланыштуу ызычу күч алып турган маалда укук коргоо органдарынын кызматкерлери таштанды казгандардын көбөйүшүнөн улам чочулап жатышкандай. Ушул күндөрү Маарадагы бийлик өкүлдөрү шаардагы таштанды төгүлчү жайларга келген адамдар менен баарлашып, аларды сүрөткө тартып, ошондой эле таштандылардын арасынан бир нерсе издеп келишсе, коммуналдык чарба кызматкерлеринин формасын кийүүнү талап кылынганы айтылууда. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы Түркмөнстандын улуттук коопсуздук жана ички иштер министрликтеринен президент Бердымухамедовдун кызматтан кетишин талап кылган баракчылар таркатылып жаткандыгы боюнча комментарий ала алган эмес. Өткөн жылы май айында да Түркия, Түндүк Кипр жана АКШдагы түркмөнстандыктар түркмөн бийлигине каршы бир катар нааразылык акцияларын өткөрүшкөн.
Бепамат Якубов, Азар Этмели, Гүлгелдиан Ниядов,
Азар Этмели,
Какачан Халбаев,
Азар Этмели.
Президент Бердымухамедовго каршы баракчалар Түркмөнстанда экономикалык кризис курчуп турган кезде жана чет жактагы түркмөнстандыктар арасында жарандык активдүүлүк күчөп турган кезде таратылууда.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Кыргызстандын бийлиги кошуналары менен чек ара маселелерин чечүү иштерин тездетээрин билдирип, Өзбекстан менен протоколго кол коюлганын жарыялады. Ал эми Тажикстан менен чек ара маселелери качан, кандай шартта чечилиши мүмкүн? Ушул суроолор Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууланды. Берүүнү алып барган Айзада Касмалиева.
Бүгүнкү биздин студиянын конокторунан да тааныштырып өтөйүн. Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова бир аз убакыттардан кийин биздин талкууга кошулмакчы. Коомдук ишмер Доспол Нурулу, өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев, ошондой эле жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдулат Мырзаев. Студиябызга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1-апрель күнү Өзбекстандын Кыргызстандагы СОК анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган СОК Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылды. Оболу, ошол иш чарадан кыскача көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Биз турган жер азыр Өзбекстандын СОК анклавы менен Кыргызстандын чектеш аймагындагы өтүкчү чек ара бекети. Бул жердеги элдерди көрүп турасыздар. Азыр ушул 10 жылга жакын убакыттан бери Өзбекстандын СОК анклавынын тургундары аябай күткөндүктөн керней, сурнай, шаан шөкөт менен өтө кубануу менен кабыл алып атышат. Бул чек ара өткөрмө бекети 2013 жылы Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасындагы Чарбак окуясындагы жаңжалдан кийин жабылып калган. Ал окуяда Өзбекстан тарап ушул Кыргызстандын айылдарында электр энергиясынын мамыларын тартуу учурунда нааразы болуп, Чарбак айылына бастырып кирип, 30 жаранды бир суткадай барымта калгандагы жаңжал болгон. Ошол жаңжалдан кийин Кыргызстандын демилгеси менен бир тараптуу жабылып калган болчу. Андан кийин 2019 жылы эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен ушул чек ара бекети ушундай эле салтанат менен ачылып, болгону бир сааттан кийин гана кайрадан Кыргызстан тараптын демилгеси менен жабылып калган болчу. Ал эми бүгүн мына эки областтын жетекчи келип, бул жол эми президенттердин демилгеси менен ачылып жатат, жабылбайт деп айтышты. Андан тышкары азырынча бул жерде түнү өтүүгө уруксат берилбейт, атайын чектөөлөрдүн негизинде гана өткөрүлөт. Жөө адамдар, жеңил унаалар жана коомдук транспорттор каттайт, оор жүк ташыган унаалар бул жерден өткөрүлбөйт.
Дүйнө жүзү визалар жок болуп аткандан кийин биз деле ошо досчулук, ынтымакчылык алып келишибиз керек да. Анан самое главное бизде экономикалык жагынан взаимодействие чоң болуш керек да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бир жакта бизде СОК деп область болуп атат, экинчи Чечал, Фергана области. Булардын мүмкүнчүлүктөрү, биздин мүмкүнчүлүктөрүн баарын кошуп туруп, элдин деңгээлин турмушун көтөрүшүбүз керек.
Мына сокто чектөөлөр бар да Кыргызстандын жарандары үчүнчү транзит каттамда. Ошол чектөөлөр
азыр ошонун баардыгы по этапна баардыгын жоёбуз деп атат да.
Бизде демеки Фаргана улайтында буу зонадаги
мурдагыдай тартип эч кандай чектөө жок, эч тоскоолдуксуз каттам ачылды. Эки тараптан да ачылды. Эки эл да бирдей бири-бирине каттай беришет. Ким каласа ушул жол менен, ким каласа мурдагы водил аркылуу каттай берет. Бул калкыбыз үчүн ыңгайлуу болду. Калкыбыздын ыңгайлуу каттамы үчүн эки президенттин саясий чечими жемишин берди.
Сиясий иродалары бүгүн мына жообатын берди.
Бул жол өзү негизинен алып барганда Өзбекстанга пайдасы көбүрөөк. Биздин кыргыздар үчүн пайдасы эле жок, жокко эсе эле. Себеп дегенде Баткенден сокту аралап Нар жак менен өткөндө дагы транзиттик чектөөлөрдү киргизип койгон. Биздин айылга коюлган пост ачылган жок. Ушул биздин постту дагы ачып бериш керек. Себеби биздин мисалы биздин айылга 12 километр арыгыбыз ичүүчү таза суу дагы эгинибизге дагы суу ошол Лембур айылын аралап келет. Ошого байланыштуу биздин айылдын чек араларын ачып, ошол жактарын эм кара берсе өтө жакшы иш болот деди.
Şu жерге келип 3-4 фарзантлы болуп, угул
БМК айылынын тургуну болом. Бизде бир көйгөй бар эле. Мурда каттап жүргөн жолубуз жабылып калды эле. Эми минтип канча убаракетчилик менен айланып каттап жүргөн маселебизди чечип беришти. Тууган урук, жакшылык, жамандык катташыбыз токтоп калган эле. Эми баарына рахмат айтабыз. Жолду ачып жакшы кылышты.
Хамма-хаммаларыңга рахмат айтам.
Достолор, алгачкы суроомду сизден баштасам, алдын ала маалыматтарга караганда мындан ары ал жактан жүргүнчү ташыган автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр күндүз өтө алышары, оор жүк ташуучу автомашиналар азырынча өтпөй тургандыгы маалымдалды. Фергананын жетекчиси Бозоров да Азаттыкка ошо сокто эч кандай чектөө болбой турганын, өлкөдүн жарандары тоскоолдуксуз өтө аларын билдирип жатат. Жергиликтүү тургундар дагы азыр эле өзүңүз көргөндөй өздөрүнүн пикирлери менен бөлүшүүдө. Деги эле бул соңку кадамдын эки өлкө үчүн маанисин кандай бааласак болот?
Деги эки өлкөнүн үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн, жалпы экономика үчүн абдан эле чоң. Анткени биз кошуна өлкө болгондон кийин тиги саясатты аралаштырбай мүмкүн болушунча элге шарт түзүп берүүгө милдеттүүбүз. Көп мезгилде саясатчылар эки президенттин пикири келишпей калса чек араларына чейин жаап коюп анан башка агитацияларды жүргүзүп анан бир элди экинчи элге каршы койгондун кесепети ушуга алып келип такаган. Ал эми бул жерде эки президенттин макулдашуусунан кийин ушул ар бир протоколго кол коюлуп пока биз ратификациядан өткөрө элекпиз, толук чечилди деп айтканга азырынча эрте, аягына чейин муну чечиш үчүн эки жогорку кеңештен алардын парламентинен өткөрүп туруп президент кол койгондон кийин гана күчүнө толук кирет деп ишенсек болот. Мына азыр айтып атпайбы, бир күн 19 жылы ачылып бир күн ичинде кайра жабылып калды. Бул намерение жана комиссиянын иштеген иши. Комиссия ийгиликтүү иштеди, бул жагынан аларды ишин баягы кубаттарлык деп айтса болот.
Анда парламент ратификация болгучакта азыркы иш чаралардын баары убактылуу
принцибинде жана кол коюлган кайсы территория, жер кайсы кимге өттү, кайсы багыт кандай болду, булардын баардыгы мыйзам түрүндө бекилиш керек. Аягында президенттер кол коюш керек. Мына ошондон кийин күчүнө кирет. Ал мыйзам уже тиги толук кандуу иштеш керек. Ал эми толук кандуу иштетүүнү дагы мамлекет жетекчилери, мамлекет эки жетекчилеринин ынтымагына жараша болот. Мына көрүп атпайбызбы, 30 жылдык тарыхта башыбыздан көп эле нерсе өттү. Тиги чек ара маселеси боюнча, таможня маселеси боюнча жалпы эле кошуналар менен алыскы жакынкы тиги мамлекеттер менен болгон мамиле ошо тиги жүргүзгөн саясатка жараша болот.
Назимбек мырза, бул жолдун пайдасы туурасында азыр карапайым тургундар дагы эки тараптан тең өздөрүнүн пикирлерин билдирип атпайбы. Анан мисалы транзиттик чектөөлөр бар, ошол маселе дагы кошо чечилиш керек деген жарандардын сунуш пикири туура элеби?
Бул жерде Досулам айтып кетти го, ушу эки президент жолуккан убакта ушу посттордун көйгөйү көтөрүлүп, ал жерде ушу посттордо ачуу боюнча мындай маселе козголгон. Андан кийин биз жана 23-25 ушу мартта Ташкентте ушу биздин ушу комиссиянын төрагасы Ташиев Камча Кылышевичтин жетекчилиги менен барып жолукканыбызда ошондо ушу маселени коюп ошол жерде протоколго жазылган. Биринчи ушу 2021 жылдын 1 апрелинен баштап ушу өтүкчү анан жана айтпас деп коебуз, ошол эки постту ачып, бул жана өзбектен ошо Сок анклавынан Кыргызстанга келчү жол, бул эми кыска жол да, 30 километрге жакын. А мурда булар Хайдаркан жанагы эме Күлгөн аркылуу 200 километрден ашык жол жүрүп жүргөн. Анан бул жерде ушундай келиштик, протокол кол коюлду. Ошол жерден азырынча ошо түкчүдөн кайтпаска чейин адамдар, анан жеңил машинелер, анан 20 сагат ичинде эмес, ошого чейинки микроавтобустар өтүп турат. Анан калган баягы чоң жүк ташыган машинелер Хайдаркан аркылуу нары Вадилден кирип ошол мурдадан каттап ошол жактан каттай берет. Анан калган дагы бул жерде бир 7 пост жөнүндө сөз кеткен, протоколдо жазылган, булар ошо даярдыгына жараша ачылат. Эми бул мен ойлойм, ушу эки элдин, эки ушу мамлекеттин мындай достук мамилесин чыңоо үчүн болгон бир иш аракет деп ойлойм да.
Сиздер ошо эл аралап жүрбөдүңүздөрбү, элдин маанайы менен таанышып, анан мындай акыркы соңку ошол кадамдарды кандай кабыл алып атышат?
Эми бул жерде элдин арасында ар кандай пикирлер пайда болуп атат да, кээ бирлер жана айтты каршы деп атат, кээ бирлер ушуну колдоп атышат. Эмнеге дегенде ошо биздин ошол кадам жай районунда, Баткен районунда көп элдер ушу Өзбекстандын аймагында туугандары бар, ошолор карым катнаш кылалы деген ушундай эңчөлөр бар, ошолор ишке ашып атат. Андан сырткары жанагы мен жана жигиттин айтканын ойлоп атам, бул жанагы биздин ошол жерде Апкан деген постубуз бар, ошол жөнүндө болсо керек, бул маселелер дагы кийинки мына жолугушууда каралат. Себеби биз ал жерде бул посттордун ачылышы биздин ошо баягы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жумуштарынын ичине байланышкан да, ошол жумуштардын алкагында жолуксак бул маселелер дагы каралып каралат да.
Соңку кадамдар учурунда ошол жер алмашуулар жөнүндө да бир топ маалыматтар айтылбадыбы? Анан ошол жерлердин сапаты туурасында азыр коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атат да, бул боюнча дагы ошондой иликтөө изилдөө иштери жүрүп атат да азыр, э? Кайсы деңгээлге жетип калды?
Рахмат. Жер алмашуу боюнча ошол президенттер барып макулдашкандан кийин ошо өкмөттүк делегациянын курамы барып Ташкент шаарында өткөн жолугушууда негизинен келишилди деп айтсак болот. Бул жерден ошол жазыла элек 9 участок бар эле, ошол 9 участоктун бүгүнкү күндө ошол негизинен баардык участоктору боюнча келишүү болду да. Анан эми айтып кете турган болсок, ошол Алапка, Ак Сыйр райондорунда баягы көптөгөн маалымат булактарында чуу жаратып келген ушул Көк Сирек айылы, Кара Белес айылы, Баястан участогу деп айтабыз, Уңар тоо, ошол участоктордун жашап аткан жерлери, жашап аткан элдердин маселеси чечилди деп айткым келет биринчи кезектечи. Себеби ошол эле Көк Сирек айылында 105 гектар жер аянты бүгүнкү күндө биздин тургундар жашап, ал жерде турак жайларды куруп, ал жерде мындай айтканда мурунтан кыргыз жарандары жашап келген да. Бирок ошол 61-жылкы указдын негизинде бекитилген картографиялык материалдардын негизинде ал жер аянты Өзбек Республикасына таандык болуп калган. Ошондой маселелерди ушул алмашуу жолу менен чечилди. Негизинен жанагы сиз азыр белгилеп кеткендей, күрдүүлүгү башка боюнча караганда бири бирине дал келе турган эле категорияда жерлер алмашылды да.
Досбол ага, сиз ошол көз салып окуп чыктыңыз да, буга чейин ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дагы маалымат жыйын өткөрүп, жерлер туурасында маалымат берди эле да. Анан канчалык ошол эки өлкөнүн кызыкчылыгына дал келген бир алмашуулар болуп атат?
Эми биз баягы массалык маалымат каражаттарынан гана угуп атабыз, документарды көргөнүбүз жок. Бир жактуу гана айтылып жатат бир жагы. Бизге моунча жер өттү, могул жер биздики болуп калды деп, бирок бизден кеткен жерден пока маалымат толук бериле элек. Ал кандай болду, кандай жакта берилди, кайсы жерлер берилди. Мына бүгүн эле кабарыңар болсо керек, Кара Суу районунда эл кайра көтөрүлүп чыгып атат. Ушул маалыматтар толук элге жетиш керек негизи. Бирок дагы бир нерсени кошуп айтып кетким келет мен. Бул комиссия иштеп атат, бул өкмөт иштеген жок. Өкмөттүн алдында түзүлгөн комиссия барып туруп, протокол менен макулдашып чыгарып атат. Ал эми тиги журтчулукка туура эмес информация кетип калышы мүмкүн. Комиссиянын иштерине экинчи тарап макул болбой коюшу да мүмкүн, кайра кайтышы мүмкүн мындай нерсе. Мен ошон үчүн айтып атам, бул комиссия иштей бериш керек, тынымсыз иштеш керек, пока биротоло толук чечилгенге чейин. Ага чейин информацияны чектеп чыгарыш керек. Ал эми тиги биздики Ташкенттен келе жатып эле уже информация берген, менин жеке көз карашымча как саясатчы катары туура эмес деп эсептейм. Анткени элдерге бул өзүн көрсөтүүбү же тиги чын эле ошондой болдубу, анан тилинен жаңылса кайра биздин кошуналар айнып калышы да мүмкүн. Мына ошондой эле жагдай менен мына баарык баягы тескери кетип бара жатат. Азыр чечилүү процесси менин оюмча, жеке менин пикиримче чечиле турган процесстагы бир топко чейин артка кеткенге мажбур болуп атат. Мына ошон үчүн дайыма биз тилди да этият кылышыбыз керек, чыгаруучу информацияны дагы сүйлөшүп, бышкан нерсени гана сыртка чыгарыш керек. А быш элек комиссиянын
ичинде жүрүп жаткан нерсе. Мына комиссиянын мүчөлөрү булар иштеш керек.
Ошол чек ара маселеси 12 марта президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары учурунда көтөрүлүп, анан жакын арада эле эң кеч дегенде 3 айда чечилет маселелер дебедиби? Анда азыркы жагдайларды эске алганда ошол 3 ай мөнөттө иш толугу менен бүтөбү? Деги эле иштин ыргагы кандай жүрүп атат анда?
Иштин ыргагы биз кечээ Ташкентте жолукканда эми бул эме болду да, биз 9 участок бар болчу, бизде баягы макулдаш элек, мындай макулдашып элек да, мындай такталган участоктор негизинен биз мындай ошол жерде макулдашып алдык да, чечүү жолдорунчу. Ал жерде башты мындай ошо 100% чечил деген, ал ошо биз 100% биз ошону макулдашып алдык. Эми биз ушу мына комиссия жана жер жерлердеги адистер менен чогуу ошол жерлерине барып ошолорду изилдеп тактап бүт баягы аныктап чыгып анан ошол жумуштарды аткарышыбыз керек. Мен ойлойм бул жумуштар эми мындай жакшы иштесек, эки жак тең түшүнүкчүлүк менен мамиле кылса ошол айткан мөөнөткө бүтсө болот да. Мындай биздин жумушчу топтун жумуш эмелер жумуштары, анан кийинки процедураларын эми баягы жогорку кеңеш алып чыгыш керек, эми ал өзүнчө бир эме процедура, бирок ошого чейин биз ушул жумуштарды эки тараптуу мындай эменин комиссиялар жакшы иштеп кетсе ушуга бүткөнгө мындай эме бар да.
Анда азыр жанагы 100% буга чейин чечилди деп маалымат каражаттарына тарап атпайбы?
Эми бул 100% чечилди деген, эми бул ошол 100% биз ошону мындай позицияларды макулдашып алдык да. Ошо мындайча айтканда бир эме деп коебуз, бирок макулдашып ошол кантип чечишин жолдорун аныктап алдык. Ал протоколго жазылды, эми ошолор боюнча иштесек андан бизге албайбыз, ошол бизге уже как бы бир мындайча айтканда эме берилди, багыт берилди. Ошол участоктор боюнча кантип чечиш негизинен макулдашылды, эми ошонун ичинде биз иштеп туруп ошолорду ошол берилген багыт эменин ичинде биз алкагында муну ишке ашырсак болот да.
Акыркы жанагы жер алмашуулар боюнча таралган маалыматтар мисалы кийин өзгөрүшү мүмкүнбү, же ал боюнча соңку маалымат катары эле калабы ошол алар?
Эми бул жерлерде мындай да, биз бул комиссия 2000 жылдан бери иштеп келе атат.
Мисалы Орто Токой жөнүндө сөз болуп атат.
Бул комиссия 2000 жылдан бери иштеп келе атат. Ошодон азыркы күнгө биз баягы 2017 жылы ошонун 85% бүтүп уже договорго киргизип ратификацияланган, анан калган 15% жөнүндө азыр сөз кетип атат. Мында бир 10%га жакын бүтүп калган болчу. Анан жанагы 9 участок ошол 5%дан ашыгандан түшөт, ошо боюнча азыр макулдаштык. Негизинен бул жерде жана Орто Токой боюнча айтып кетсек, Орто Токой суу сактагыч бул биздин аймакта турат, ошо ичибизде турат. Ал кээ бир маалыматтар ошо Орто Токой берилип калды деген маалыматтар тарап атат, андай болгон жок. Орто Токой биздин аймакта, биздин территорияда турат, ал биздики. Бул жерде сөз ошол Орто Токой суу сактагычында пайдаланып аткан суунун суу жөнүндө кетип атат. Алар ошол жерди мындайча айтканда ээлеп мындай суу камап турат да, анан ошону силер пайдаланып атасыңар деп туруп, анан биз ордуна ошонун ордуна жер алып атабыз түбөлүккө. Алар бизге постоянный биздин чек ара бизге кошуп берип атат да. Анан Орто Токойду баягы бербейди деген андай сөздөр туура эмес. Орто Токой толук бизде турат, бирок алар ошол платинасын ошо оңдоп түзөө иштерине, башка тараптарына өзбекстан ошол жерден суу алганына байланыштуу ошол каражаттарды бизге төлөп берип турат.
Булат мырза, ошол Кыргызстан менен азыр Өзбекстан ортосундагы чечилерек 5% деп атпайбызбы? Ошол чек ара сызыгы ошо көп жылдардан бери тирешүүлөргө себеп болуп келген эң оор тилкелер болуп эсептелет да. Анан мисалы сиз деле ошол соңку кырдаалдан улам сурагым келип атат да, буга чейин адистер ал жерде баягы чек ара сызыгын мындай тактап коюу жөнүндө гана эмес, ал жердеги маанилүү объекттер, ал жердин мазмуну жөнүндө дагы көбүрөөк сөз болуш керек депчи. Анан эң оор участок дегенде эмне объекттер жөнүндө сөз кылып атабыз?
Мен азыр мына агай айтып кеткен сөзгө кошумча кылып айтып анан жооп берейин суроого. Негизинен биз ушул чек ара жумуштары башталган ушу 2000 жылдан бери ушу Назирбек Нарматович менен чогуу мен ушул комиссияда эксперт болуп иштеп келебиз да. Анан мына азыр жакында эле ушул кээ бир жерде чыккан маселелерди айтып кетишет го, себеби булар элге толук жетпегенине байланыштуу, эл билбегенине байланыштуу ушундай чыр чатактар чыгып атат деген сөз болгонуна байланыштуу мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз жана да 100% чечилди деп уже мындай айтканда массалык маалымат каражаттарына берилди да. Берилгенден кийин бул негизи концепциясы бекилди да, ушул участоктордун макулдашылды алмашуу жолдору. Ошондон кийин бул элге айтылыш керек деп ушул биздин жетекчи, ошо комиссия делегациянын жетекчиси ушундай чечим кабыл алып өзү пресс конференция берип элге түшүндүрдү. Андан сырткары мына ошол Баткен, Өзгөн, Алапка райондоруна чейин өзү барып ар бир адамдын айткан сөзүн угуп ошого өзүнүн деңгээлине жооп берип келди. Анан ошон үчүн бул бизде эми эки жактуу карап калганбыз баарын. Туура маалыматты айтып айтсак анда буну өтө ашыкча маалымат бербедик дейбиз. Анан маалыматты бир аз азыраак айта турган болсок маалымат жетпей калды дейбиз. Ошон үчүн мен ойлойм элдер чындык бул ачуу болот. Ачуу болсо да чындыкты угуш керек да. Анан сиз азыр айтып кеттиңиз жанагы ошол жерлердин өтө баалуулугу же болбосо ошонун кандай мааниде алмашылды депчи. Негизинен бүгүн бизде азыр карап атканда ушул Гавасай участогу жөнүндө көп сөз болуп келген, аны өзүңөр деле жакшы билесиңер. Ошол Гавасай участогу көп жылдардан бери бул мындай айтканда макулдашылбастан жазылбай келген, себеби ал жерде ошол Илгериктен бери эле ушул кыргыз жарандары жашап келгенде, ал жерде ошол 4 айыл бар. Ошол 4 айылда кыргыздар жашап келишет. Андан сырткары ошол жерде мектеп, погран застава бардык эмелер бар дагы. Ошол жерде жашаган элдердин негизги бул жашоо тирикчилиги ошол жайыттардан пайдаланып, мал чарбасын өнүктүрүшөт, ошондой эле дыйканчылык менен алектенип келишет да. Анан ошол жерлер бүгүнкү күндө талаш жараткан себеби колхоз совхоздор союз учурунда ошол эт пландары болгон, баарыбыз билебиз, эми биздин аталарыбыз деле айтып жүрчү эле ошондой эт планы тапшырып келген деп. Ошол эт планы ошол гектар жерге жараша бөлүнүп берилген. Ошол эт планынан биздин ошол учурда дагы биринчи май колхоз болгон жарандар ошол эт планын аткара албайбыз деген максатта ошол жер аянтын Өзбек Республикасына өткөрүп берүү боюнча инициатива көтөргөн. Ошол инициатива бир жолу кайтарылып, экинчи жолу дагы көтөрүлгөндө ошол биринчи эме райондон бекилип, андан кийин областтан бекилип, ошондой өзүнүн процедурасы жүргөн да. Ошонун негизинде ал жер аянттары Өзбек Республикасына өткөрүлүп берилип, алардын картасында турат. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз мамлекетинин картасында болбогон. Анан ушул талаш жаратып келгенин акырында ошол мына кечээ Капшыбек Кылычаевдин өзүнүн айтып кеткени деле бар. Ошол левобережный Компировский каналды өзбек тарап курабыз деп милдеттенме алган. Ошону курбагандын эсебинен 8000 гектар жерди ошол каналдын эсебинен берип атат да, мындай айткандачы. Каналды куруп Бүргөндүнчү массивге чейин каналды куруш керек эле, 200 километрден ашык каналды. Анды курганда бизден ошол 20000 гектарга чейин жер
аянты куруш керек эле,
канал курулуш керек эле. Ошол левобережный Компировский канал
курулуш керек эле.
Ошол эме Кемпировац суу сактагычы курулуп атканда параллельно ошол жумуштар жүрүш керек болгон. Бирок ал ошол эмени тапшырманы мындай айтканда Өзбек Республикасы аткарбаганына байланыштуу ошонун эсебинен ошо Гавасай участогу чечилди да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн 8000 гектар, а биз 19200 деп ошол токтомдо белгиленип келген, бирок бүгүнкү күндө биз ошол пайдаланып келаткан кыр менен анан сууга чейинки аралыкты санап эмеде картографиялык материалдарды санаганыбызда 16000 гектар, 15640 гектар болуп чыккан да. Ошондо мындай айтканда 50% биздин пайдабызга чечилди. Андан сырткары ошол жерде Камчыбек Кылычаевич Өзбек Республикасынын премьер министри менен кайра кайра талашып тартышып, анан бизге ыңгайлуу болгон жерлерди, жайыттарыбызды, ошо эл жашаган жерлерди алабыз 8000 гектарды, анан калганын силерге беребиз деп ошентип алдын ала макулдашылды да. Азыр мына Назырбек Нарматович айткандай, бул ар бир участок боюнча биз ордуна чыгабыз, кайрадан ошонун линиясын дагы бир жолу тактайбыз, туруктуу пайдаланудасын, андан кийин ошонун жазуу жумуштары жүрөт, жазуу деген анын бекитилип ошо президенттердин колу
келендирээк
ушулжок чечилди деп айтып атпайбы? 100% чечилген жок. Муну элге туура түшүндүрүш керек. Макулдашылды дейт.
Макулдашылды.
Бул башка сөз. Чечилди, уже чечим чыгыш керек. Мына ошон үчүн тиги мамлекеттин деңгээлинде чечилиш керек. Көп мезгилде мына Орто Токой суу сактагычы боюнча дагы ушул биздин мурдагы президенттердин баягы алсыздыгынан тиги Өзбекстан толук ээлеп жанагы солдаттарына чейин биздин ичибизге коюп алган. Ошол маселе бүгүн макулдашылып атат. Ал эми бул кишилер түнү күнү иштеп туруп даярдалган документ эки жака бирдей точкасына чейин кетип туруп өкмөттө каралып, өкмөттөн парламентке түшүп, парламенттен кийин президентке баргандан кийин чечилди деп айтса, анда эл дагы ишенет, чечилиптир деп. Азыр макулдашылды деп айтыш керек.
Мен эскертип кетейин, биздин талкууга Бактыгүл айым кошулду. Дароо эле мына суроого өтсөм, биз 5% жанагы талаштуу тилкелер жөнүндө сөз кылып атпайбыз Өзбекстан менен. Ошолордун ичинде мисалы Өзбекстандагы Барак эксклавы, Өзбекстандын Сок, Шахимардан, Чоң Кара, Гавасай анклавтары, ошо өзгөн райондагы Кемпироват суу сактагычы бар деп айтып келе атабыз. Мисалы коомчулукта ошол Өзбекстан менен азыр алдын ала макулдашууларды кубаттагандар менен катар эле кыргыз коомунда ошол эле учурда мындай чоочулоо менен да карагандар бар да. Анткени ошол суу сактагычтын айланасындагы жерлердин мисалы жер аянттары бар, алардын тагдыры эмне болот дегендейчи. Анан бул жолу дагы сиз соңку кадамдарга көз салып атсаңыз керек, мындай ынанымдуу эле болуп атабы?
Эми ынанымдуу эле болуп атат, себеби бул маселе ар түрдүү каналдардан айтылып атат да, коомчулукка угузулуп атат. Эми ушундай баягы иш башталганда эле аны баягы минута минутасына айтуунун кажети барбы жокпу, ал башка маселе. Анан бир бул маселе мына мисалы үчүн ушу сиз санап өткөн жанагы участоктордун баары бири бири менен байланыштуу да. Мына азыр сүйлөгөн биз менен мурда сүйлөгөн кишинин сөзүнөн улам айтып атам да, мен бул кээ бир жерлерде элдер өзүнүн ыктыяры менен берип коюптур, эметип коюптур, чечилген болсо булар эми эмеде жанагы мен башындагы сөздү уга элекмин, дагы бир карармын. Негизи мынал 5% деген сөздү дагы ушул элдин кулагына көбүрөөк куюп койдук да. 5% жалпы узундуктан, чек аранын аралыгынан эсептелип атабы?
Ооба.
же чегара проблемасынын кайсы бир баягы көлөмүнөн эсептеп атабы?
Чегара сызыгынын узундугунан
эсептеп. Ошондо эсептелгенде бул тагыраак болбой калат да, туурабы? Балким ошол 5% дегенибиз
биз 5%ден көрө, 5%ден
көрө. Мындай да шарттуу түрдө айтканда 5% болобу, 10% болобу, ошол жанагы ошол жердеги проблема, ошол километр, канча километр болсо, ошонун ичинде проблеманын өзүнүн бир структурасы бар да. Көлөмү бар, туурабы? Жанагы жер алмаштыруу боюнча экономикалык баягы зарылчылыгы, керекчилиги айтып атпайсызбы? Жанагы немеге көшкө алмаштырып деп, эт бергенге алмаштырып ошо. Анда башка бул эми баягы ар түрдүү факторлор менен алып караганда ошол көлөмү башкача болуп чыгат дагы, анын проценти бирок болот. Ошол аралыгынан алып эсептелген 5% балким чек ара проблемасын мындай жалпы шарттуу түрдө 100% ала турган болсок, тигил же бир участокто балким ал жерде көбүрөөк болушу мүмкүн, 80-90% болуп кетиши мүмкүн. Ооба, эң түйүндүү жер ошол болуп калышы мүмкүн.
Анда азыркы биз айтып аткан мисалы 5% деген көрсөткүч салыштырмалуу, анда
бул пайызга биз өтө эле эметпесек да байланбайт. Мындай алганда эгер маселелердин, чек ара маселелердин, түйүндүү маселелердин баары бир эсеби бар да, ошонун ичинен 5% калган болсо, билбейм аны кантип санайт да, анда биз аны чечпей коюп эле жашай берсек болот да, жашоого уланта берсек болот, туурабы?
Бактылайдын нөмөсүнө биз эми жалпы ошо Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек арасын узун алып атабыз да, ал бизге дайын. Мисалы анан конечно ал баягы шартка жараша мындай өзгөрүшү мүмкүн, бирок негизинен ал мындай көп эле өзгөрбөйт да. Ошону биз айтканыбыз баягы 85% бүттү дегенибиз эле ошо жалпы эмеден алып атабыз, эми анан 5%дан ашыгыраак ал деп атабыз. Биз мына точно 5 деген жокпуз да, биз ошол жерди жалпы ошол узундуктун калган эмесин айтып атабыз. Бул эми сиз айтмакчы, мындай кээ бир чек ара мындай жазда көбөйөт же мындай жазда азайып кетет, бирок ошол эле 5-6% эсебинин ошонун көлөмүндө деп айтып атабыз да, бул эми баягы 80-90 болбош керек. Биз ал жерде только чек ара сызыгынын гана узундугун эсептейбиз. Анан ал гектар 19,000 гектар, 20,000 гектар деген менен ошо ал линиянын тиягында же биягында калган жерлер жөнүндө сөз болот да.
Ооба, эми буга кошумча да, сиз аны жакшы билесиз. Себеби жанагы биздин жалпы эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугунун баардыгы эле проблемалуу эмес да, туурабы? Проблемалуу бөлүгүнөн алып эсептелген болсо кандайдыр бир процент, аны дагы караш керек экен. Бирок ушул процент көбүрөөк айтылып калды дагы, бул кичине жаңылыш пикирлерге түртүп атат да. Биз муну болуп калгандырбайбы, мынтип калгандырбайбы, анан кээ бирлер муну баягы маалымат жүйө кылып, информационный повод кылып, кээ бирлер муну жана саясий бир неме упайлар үчүн колдонуп да, андай мындай сөз. Бул менин оюмча азыркы чек ара мынау жакшы иш башталып атат. Биз сыртынан карап байкаганда да, буга чейин мындай болгон эмес. Бирок бүгүнкү жасалып аткан иштер ушуга чейинки жасалып келген иштердин уландысы. Эгер мурда иш болбосо, бул жок жерден туруп мынтип кетпейт болчу. Шарты жетиштүү, шарты күчүп жетилген үчүн, анан ошону ошого көзү жеткен, эрки бар адамдар келген үчүн бийликке, убактысы сааты келген үчүн мына иш жылып атат. Мына ушул жылып аткан маалда коомчулук тарабынан дагы, эксперттер тарабынан дагы, баягы мамлекеттик комиссиянын, мамлекеттик эмес, өкмөттөр аралык комиссиянын, кыргыз тарабынын өкмөттүк өкмөттөр аралык комиссиянын алдында иштеп аткан жумушчу тобунун ишине калакат бербей тургандай болуш керекпиз биз. Биз баягы экспертное сопровождение деген ушул болот да, баягы булар ички детальдарын билет. Биз баягы ызы чуу жакшыраак мындай бир жай фон түзүлүш керек да.
Бирок талкууга
эми ушундай
айрым суроолор дагы так маалымат берилип
туруш керек.
Кээ бир убакыт жөнүндө мен толугураак сурагым келип атат да, ошол тегерегиндеги жер аянттары жөнүндө абдан көп талкуулап атпайбы? Сиз буга чейин ошол өзүңүздүн изилдөөлөрүңүз бар деп жүрбөдүңүз беле? Доспол ага айтып берсеңиз, мисалы үчүн элдин арасындагы чоочулоого негиз барбы? Мисалы алмашылган жерлердин сапаты кандай, ал жерде суу барбы жокпу деген маселелерди көтөрүп атышат да.
Бул жерде бул союздун мезгилинде бүткөн, бул дагы Кыргызстандын территориясынын ичинде болчу. Ошо забордон, вода забор деп коебуз, баягы тоскон жерден, ылдый жагы дагы Кыргызстандын жери болгон, Совет Абад деген. Ошон үчүн Жалал Абаддан Ош Карасоого өтүү өтө жеңил болгон. Бүгүн ошону да ачалы деп атпайбы? Ошол территорияда дагы чтоб Ошко баруу үчүн, Жалал Абад менен Оштун аралыгын жакындатыш үчүн. Ал эми бул союздун проектиси менен болуп туруп, бул Өзбекстандын пактасы үчүн сууну, суу кампасын эме кылыш керек болгон. Ал эми биротоло ичинде калып калбасын деп ошол 70-ci yılları buğa kol koyulgan, jana bu Sovet Abad Birotolu Özbekistan'a ötüp ketken, teritoriya berilgen. Jana bul kişi aytkanda Левобережный канал теги азыркы Казанжай районуна чейин жетиш керек болгон. Ошол маселелер болуп атат. Бул бир жагы, экинчи жагы жана бул суу сакталган чаша бүт кыргыздын жери болгон. Ал жерде эгин айдалган, шаал айдалган колхоздордун жерлери болгон. Эми бүгүнкү күнү ошол жерлерди суу басып калды. Анын тегерегинде жашаган, жакын жашагандарга жанагы суу каттап, баягы болотого айланып калганда, ал эми жана ылдый жагында элдер көтөрүлүп аткан жак. Булар теги сууга, жанагы агым сууга дагы ичүүчү сууга да жетпей калган. Себеби башка жактан суу келген эмес. Алардын көтөрүлүп жаткан маселеси ошондой болгон. Мына биздин мурдагы президенттердин ачыгын айтыш керек муну. Баягы көп көңүл бурбандыгына байланыштуу көлдү тегерете алар солдаттары менен кайтарып турган биздин участкага чейин барып жанагы солдаттары менен ичинде кадрлер менен көлгө жакындатпай. Мына бүгүнкү күнү ошону чечилип калгандагы мурдагын кубаттаса болот да уже окончательный чечим чыгуусу. Мына мен ошон үчүн мынагы комиссияга айтып атам. Толук чечилгенден кийин анан элге туура маалымат жеткирсе туура болот. Бирок тиги алдын ала 100% чечилди деген сөздөн биз алыс болушубуз керек. Комиссиянын иши кайра кайра каралат. 3 айдын ичинде бүтөбү, кээ бир маселелер созулуп кетеби, муну комиссиянын баягы макулдашуусунун жыйынтыгы болот. Президенттер, 2 президент 3 айга срок берди. Ошого жеткириш үчүн бул кишилер түнү күнү иштеш керек.
Мезгит Мырза, ошол Баткен облусунун ошол Кадамжай районундагы кайра эле ушул суроолорду улай кыргыз өзбек чек арасындагы чечилме булагы боюнча аягына чейин чечим кабыл алынбагандыгын, тараптар макулдашууга келе албагандыгын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Эсиңиздерде да бул жерде былтыр 31 майда ошол Кадамжайдын чечим айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда бир булак талаштан улам жаңжал чыккан, эки тараптан тең 10 кишилер жабыркаган. Эмне үчүн макулдашууга мүмкүн болбой калды? Анан бул канча убакка чейин созула турган иш болуп калды?
Уруксат бериңиз, мен жанагыда сулаган нерсекичине эмелеп күтөйм. Жанагы кемпирга суу сактагычы жөнүндө ошол тууралуу сазым алдында курулган. Жалпы ошо аянты 5730 гектар жерди биз бергенбиз ошо суу сактагыч курулуш үчүнчү. Анан алар ошонун ордуна бизге 4127 гектар компенсация кылып беришкен. Бул ошол эле Кадамжай районунда, Караван районунда, Аксы районунда, Ала Бака районунда, Нокен районунда болупчу. Анан ошол да биз жанагы эме деп коебуз, мындай деңиз деңгээли баягы эмеден деңиз деңгээлин бийиктеп 9-8 горизонталь менен бергенбиз да. А биз ошондо 5730 гектар ошол суу каптап туруш керек болчу. Биз кечээ Ташкентте сүйлөшүүдө ошол эмени ылдыйга түшүрүп 900 горизонталь менен гана ошону чектейли деп ушундай макулдаштык да. Ошондо ошонун эсебинен жанагы биз берген 5730 гектардын дагы 1300 гектары дагы бизге калып атат да. Анан сырткары биз дагы ошонун эсебинен эле 1000 гектар дагы кошумча жер алганга макулдаштык. Себеби алар бизге ошол мурда алганда баягы биздин 5730 гектардын ордуна 4127 гектар берилип, анан биздин ошол убактагы билбейм эмне болгон, биздин ошол убактагы жетекчиликте элеби ошол толук компенсация кылыну деп туруп ошо 4127 менен ошону жабып салган да. Биз аны кийин айтып жүрүп жана комиссияга жүрүп силер толук берген эмессиңер, 1600 гектар бербей койдуңар деп жүрүп ошону талашып келгенбиз да. Мына азыр эми кечээ биз ошо 900 горизонталь менен ошону менен ошол эле токтойт, андан өйдө суу көтөрүлбөйт, анан өзбек тарап ошону тоскойт, анан биздин ошо атуулдар ошол жерден малдарын суугарабы, өздөрү суу ичеби, пайдаланабы, балык уулайбы, ошол кызмат эмелерин жумуштарын кыла берет деп туруп ошону келишим протоколго ошону жазылды да. Бул дагы бир жакшы эме жөрөлгө деп эми анан чечме боюнча эми ал чечме булак көптөн бери талаш болуп келатат. Бул жер ошо чечме булак биздин ошо Катанжай район жана Бирлик айыл өнкөтүнүн эң ылдый жагында жайгашкан да. Соктун мындай укугун болсо жанагындай ылдый ошонун ылдыйына жайгашкан, аны өйдөгө биз буруп кете албайбыз. Андан чыккан суу бизге бир арык барат, анан калганы өзөктөргө кетет, анан Өзбекстанга кетет. Аны биз пайдаланганбыз. Ошон үчүн бул жерде ошондой чечилсе так болот. Мурдатан эле ошо эки тарап пайдаланып келген экен, бирок карта боюнча бизде турат деп биз айтып атабыз. Ошол эле убакта өзбектер айтат биздин картада турат депчи. Анан ошол эгер алар ошо биздин картада карталык материалдарда бизде турганда алар макулдаганы жазып коймокпуз да. Анан ошол боюнча азыр кечээ биз келиштик, ушундай макулдаштык да. Эме болуп туруп ошол мындай жалпы бир мындай эки тарап макул мындай пайдалануу жөнүндө бир келишим долбоорун иштеп чыгардык, азыр ошого макулдаштык. Ошону кантип пайдаланабыз, ал жерге эч кандай баягы чегарасына кирбеш керек, анан баягындай ошол жерде башка чыр чатак болбош керек, мурда кандай пайдаланса ошондой пайдаланып турсун деген мындай бир келишимдин долбоорун азыр иштеп атабыз. Ошол жер азырынча бизде мындай жана кече УКМКнын төрагасы да айтпады, ошол жер мындай кийинке калтырылды деп. Ал жерде эми мындай маселе болбош керек, себеби аны бизге эме кылган күндө деле сууну биз өйдөгө тартып кете албайт экенбиз.
Азыр ал жерде эл ошол сууну кандай пайдаланат азыр?
Сууну мурдагыдай эле пайдаланат, ошолдон кеткен бир арык бизге кетет, анан үч арык аларга кетет, анан дагы бир арыктан дагы биз жарымын алабыз. Негизинен ал толук биз пайдаланганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок да, себеби мондай эме уклон болгондон кыргыз жайгашкан да.
Бактыгүл эми ошол жанагы оор талаш жараткан ыкма жерлерди атпайсызбы? Бир дипломатиялык ыкма керекпи? Мисалы ошол жерлердеги маселени чечүү үчүнчү азыр мындай макулдашууга жетишилген жок да, азыр келишимдин долбоорун даярдап атабыз деп атпайбы? Бирок ал кандай ыкма да? Анткени буга чейин азыр ким кепилдик бере алат? Ал жерде кайра эле ошондой бир кагылышуулар чыгып кетпейт деген кепилдик.
Эми дипломатия мына чек ара маселелеринде башка маселелердеги эле дайыма жанында, бул аралашып эле жүрөт да. Анын жанагы дипломатиянын өзүнүн эрежелери, бул эми кандай болсо да эки киши барып сүйлөшсө да, эки адис барып сүйлөшсө да, бул эл аралык маселе да. Ал жерге дипломатиялык коштоп жүрүү сөзсүз керек болот. Бул жагынан дипломатия дайыма бул иштин ичинде экенин эске алышыбыз керек. Анан менин айтайын дегеним бул жерде эме да, мына азыр айтылган боюнча ошол бир чечме боюнча өзүнчө бир келишим болот деп атат. Бул келишимдин статусу кандай болот? Бул баягы ошол эки райондун ортосунда болобу, эки областтын ортосунда болобу, өкмөт арасында болобу, өкмөттүн арасында болобу? Андай болсо ал өкмөттүк, мына сиз мурда айтып аткан нерселер боюнча да, мына чечилди деген маселелер чечилген болсун, биз ага ишенебиз, биз ошо чечилишин каалайбыз, барбыз. Бирок мына дипломатиялык жагындагы эң татаалы дагы анан баягы бекемдей турган жагы ушул да. Мына азыр менин түшүнүгүмдө бизде талкуу болуп атат, талаш элдерде талкуу, тактоо, макулдашуу болуп атат. Бул мынантип кетип атат да, анан бир мына бүттүк, баарын бүттүк дегенде кайра дагы кайтып келишет да, туурабы? Баягы жерге кайтып келет, себеби бир жеринен дагы аз алыш керек, үзүп бериш керек, кошуп бериш керек дегендей болот да. Анан баардык жалпы жонунан келишимге кол коюлат. Келишимден мурда мына өкмөттөр аралык комиссиянын протоколу, мына биздин эки тараптуу Тажикстан менен болгон мамилелерибиздеги паритеттик комиссиялар иштеген, буга чейин 17-18 жолу паритеттик комиссия түзүлгөн. Мына ошолордун, мына биз эң акыркысы 89 жылкыда ушундай ызы чуу менен эл кыйналып турган баягы тышкы эмеде, эми элдин коомчулуктун дагы зардап акшап турганын бир басымы бар, кысымы бар дегендей да, ошондой шартта болсо дагы иштеп туруп, Москваны ортого алып туруп иштеп, чечим кабыл алынып, баягы мамлекет, ар бир мамлекеттин өзүнүн ичиндеги ички процедураларды өткөрүү жолу бар, эрежеси бар. Ошону кыргыз тарабы баарын бүтүргөн да, биздин жогорку кеңештен да бекилип бул күчүнө кирген мамлекеттин ичинде. Бирок наркы тараптыкы жогорку кеңешинен бекитилбей калган. Бекитилбей калган үчүн бул жалпы жонун алганда күчүнө кирбей калган үчүн мына чатактар дагы уланып келет да. Ошонун эле баягы мисалымды айтып атам да, мына ал азыр чечилди, 100% чечилди дегендер эми мына ал азыр иштеп атат,
чечилген жок, макул.
Азыр ушул эл чечилди деп түшүнүп атат, анан баягы чек аранын кээ бир жерлери ачылса ошондой кетип атат, ызы чуу айтылып атат да, ар түрдүү баягы
талкуунун деңгээлинде.
Эми мына ал эми баягы так маалымат берип койсун деген ошол болуп атат да, тагыраак маалымат алганга элдин акысы бар. Анан сиздердин дагы мына чыгып айтып атканыңыздар бул жагынан аябай колдоп кубат эте турган нерсе да, эл азыр ушуну түшүнүш керек. Мына ал азыр бул процесс жүрүп атат, буга чейин биз баягы эч ким эч нерсеге жанашпай койгон мезгилдер болду да, туурабы? Ар ким өзүнүн эле позициясында туруп алган. Мына азыр чоң жылыш болуп атат, бирок бул жылышты ушул үч ай болсо да, үч айдын ичинде жанынан тезирекпи бүтүрүп алганга кана эми, э ушул иштеп турган кишилердин тушунда бүтүп калса. Бирок мунун жанагы неме жагы бар да, процедуралык жактары бүтүп, эки тараптын тең жогорку кеңештеринен бекилип, анан баягы ратификационный грамота деп коет, ошолор ратификациядан өткөндөн кийин биз аны алмаштырып оонго алып барып аны бекиткенден кийин гана маселе чечилди деп эсептелет да.
Ага үч ай жетеби?
Жок, процедура жогорку кеңеш, бул жогорку кеңеш карайбы, кийинки күзүндө шайланганды карайбы, бул пока белгисиз.
Мен ушул көңүлүм буруп коеюн деген маселе ушул да.
Анан чечме боюнча мен ал жерде болгом, кызматтан маселеси менен дагы депутаттык мезгилде дагы болгом. Чындыгында кыргыз айылынын четинде турат, кыргыз айылынын ичинде турат да, бул булак. Бул агып өткөн суу эмес. Жерден чыккан булак. Көп чоң суу эмес. Бирок бул жерде туура түшүнүш керек. Мурда сок союздун мезгилинде тээ 5 километр ылдый болсо, үй курулуп отуруп, ошо булактын эсебинен азыр булакка жетип калган. Ал эми ал жердеги көрүнүш момундай болгон тиги өр болгон жер. Ал чечилип калганы. Бул жанагы айтып атпайбы, бир арык бизге анан калганы тияка кетип баштат деп. Бирок биз бирдин булак эле деп туруп ээлеп алган да туура эмес. Анткени ошонун ылдый жагында бир канча түтүн, бир жүздөгөн түтүн жашап атат. Ынтымакка келишибиз керек. Ынтымакка келиш үчүн эки элдин ортосунда дагы эле бийликтин ынтымагы болуш керек. Бийликтин ынтымагы бекем болсо, элдин ынтымагын ошолор чечет. Ал эми дагы бир нерсеси, эл аралыкка чыгып калгандан кийин эки мамлекеттин мамилеси дагы эл аралык мамиле болуп эсептелинет. Бул жерде эки кишинин жетекчинин сүйлөшүшү дагы дипломатия. Ар бир сөзүнө этият болуш керек. Чыккандан кийин гана аны элге жеткириш керек.
Силерге чоң рахмат. Биз бүгүн кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чек ара маселелериндеги соңку жагдайды талкуулаган аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова, коомдук ишмер Досбол Нурулу, өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев, жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдулат Мырзаев катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.